Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră pentru această săptămână. În cadrul emisiunii Școala Cuvântului vă propun spre analiză, spre reflecție, o temă extrem de interesantă și anume dreptate și pedeapsă. Continuăm să discutăm din cartea lui Iov întregul trimestru ce ne stă în față până la sfârșitul anului, până la sfârșitul lunii decembrie. Așa că în săptămâna aceasta vom discuta despre dreptate și pedeapsă împreună cu invitații noștri de la Școala Cuvântului din această săptămână. Bun venit, îi spun domnului profesor Florin Lăiu, profesor de Biblie la Institutul Teologic Adventist de ziua 7 din București.
Bine v-am regăsit.
Pare bine că suntem împreună, domnule profesor. Să răspună, îi spun doamnei lector universitar, dr. Roxana Lupu.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Dumnezeu predă la Institutul Teologic Adventist din București. Și nu în ultimul rând, spunem bun venit domnului pastor Gheorghe Șchiopu. Dumnealui este capelanul Institutului Teologic Adventist.
Mulțumesc pentru invitație.
Aceasta este tema pe care am anunțat-o de la început, și anume dreptate și pedeapsă în cadrul studiului din această săptămână la Școala Cuvântului. Subîmpărțirea pe care o avem se numește Alte acuzații. Domnule profesor Florin Lăiu, știm foarte bine că Iov a avut trei prieteni, ba chiar patru, Elifaz, Bildad, Sofar, și la urmă a intervenit Elihu și a încercat să dezamorseze conflictul dintre Iov și prietenii săi. Sunt trei cuvântări în Sfânta Scriptură, fiecare a avut posibilitatea să intervină și să stea de vorbă cu Iov. Iov a răspuns fiecăruia în parte, dar în ocazia de față vom vorbi despre cuvântările celor trei prieteni, Elifaz, Bildad și Sofar. Cum vi se pare prima cuvântare, prima luare de cuvânt a lui Bildad? Bildad este cel care vorbește al doilea, Elifaz, Bildad, Zofar. Săptămâna trecută am vorbit despre cuvântarea lui Elifaz. Acum discutăm despre cuvântarea lui Bildad. Cum vi se pare intervenția lui Bildad, prima intervenție în dialog, în discuție directă cu Iov?
Da, este bine să înțelegem că intervențiile acestor prieteni ai lui Iov, chiar dacă aduc unele nuanțe și acelea discutabile în repetarea acestor dialoguri, practic toți susțin același lucru, anume că după faptă și răsplată, cum se zice în proverbul românesc, și prin urmare dacă Iov suferă, dacă are probleme, înseamnă că este vinovat. Și cel mai bun lucru ar fi să-și recunoască vinovăția, să-și amintească sau știe el ce a făcut, nu degeaba îi se întâmplă așa, și într-un fel sau altul, mai nuanțat, fiecare spune același lucru. Și Bildad nu face excepție. Or, aici, ceea ce spun de fapt fiecare cu privire la cauzalitatea răului se aplică în bună măsură. Dar greșeala lor este că ei cred, sau cel puțin așa afirmă, așa au moștenit tradiția, învățătura asta, că după cum îți așterni, așa adormi, și asta este o lege universală.
Adică dacă faci bine, ești binecuvântat de Dumnezeu, dacă faci rău,
a venit o nenorocire asupra cuiva, dacă se întâmplă că chiar omul ăla a avut niște probleme și mai fiecare are câte o problemă, nu? Atunci oamenii își amintesc, ai văzut? Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu nu bate cu bățul. Deci, asta este filozofia lumii și trebuie să recunoaștem că chiar și în mediile religioase, și poate că chiar mai abitir acolo, în mediile religioase, chiar cei care au citit cartea lui Iov și o știu foarte bine, când este vorba de relația practică realizată între evenimente și cauzalitate și explicațiile pe care le dăm, adesea duc către, până și când la o mormântare, de exemplu, tentația vorbitorului este să vorbească despre căderea în păcat și cauza păcatului, moartea.
Bine, trebuie să recunoaștem că până la urmă aceasta este o filozofie populară, nu este filozofia Scripturii sau o teologie populară, nu este teologia Scripturii. Faci bine, Dumnezeu te binecuvântează, faci răul, Dumnezeu te blestemă sau suporți consecințele blestemului. Vă rog, ați vrut să interveniți?
Dacă observăm firul logic sau firul rădării întâmplării la Iov, observăm, este un atac asupra proprietăților pe care Iov le are. Apoi, al doilea, este vorba despre un atac la nivel sufletesc, pierd copiii, și acum este un atac, să zic, la nivel mental. Și foarte interesant, după ce soția vorbește așa cum vorbește, totul pleacă de la o întrebare pe care Elifaz, prietenul lui Bildad, o primește în somn. Spune că în timpul nopții are un vis, o făptură ciudată trece prin fața lui și îl întreabă, poate oare cel născut din femeie să fie drept?
Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu.
Și pe premiza aceasta se construiește după aceea filozofia. Bineînțeles, este mână în mână și cu filozofia clasică, filozofia vremii. Deci, pe premiza aceasta că omul este păcătos și, prin urmare, Iov, când spune, știu că n-am găsit ceva împotriva lui Dumnezeu, știu că m-am abătut de la rău, știu că am ascultat de Dumnezeu, este mincinos. Și atunci, după tăcerea aceasta respectoasă de 7 zile, Elifaz construiește, iar Bildad, acum văzând pe Iov că este, rămâne puternic în credința lui, vine să dea un fel de lovitură sau la tăcere pe Iov.
Bildad e mai curând supărat că nu reușește Elifaz prin exact toată argumentația lui să-l convingă pe Iov că e un ticălos și că ce îi se întâmplă de fapt merită, pentru că da,
întrebarea aceea pusă în visul lui Elifaz nu este ea foarte evanghelică? Ai impresia că parcă o citești din Galateni sau din Romani sau din...
sau așa, chiar din Psalmii lui David.
Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu sau de... Nu, de unde o citești? De Sfântul Augustin, de Sfântul Pavel, de unde o citești? Observați cum Evanghelia adevărată și falsa Evanghelie adesea ai impresia că se suprapun sau merg foarte aproape așa în unele privințe. Dacă, sigur, dacă citești separat Galateni și Romani și vezi care este mesajul lor complet, așa, îți dai seama în continuare acolo de posibilitatea ca omul să poată fi acceptat de Dumnezeu. Chiar dacă zice în Roman 7, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de aceea, nu rămâne acolo. Urmează mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, că există o soluție, nu? Or, ființa care îi se arată lui Elifaz în vis, pun întrebarea asta, cine va fi? Crezi că m-a acceptat Dumnezeu pe cineva?
Sigur că
și
da.
Aici este tocmai o contrazicere a ceea ce Dumnezeu a spus clar. Adică Dumnezeu s-a lăudat cu Iov înaintea cerului, înaintea îngerilor s-a lăudat.
Că e un om neprihănit.
Dumnezeu. Și acum vine un îngeraș și descoperă lui Elifaz că, de fapt, Dumnezeu nu se poate lăuda cu nimeni, că cine poate să fie plăcut lui Dumnezeu?
Dacă
cine
găsește poate? Dumnezeu, vină chiar și îngerilor.
Și că un nenorocit exact care n-are nicio valoare, nicio... Ei, poți să găsești așa ceva în teologia creștină. Ei, mi se pare un accent foarte...
Este adevărat, dar trebuie să ne gândim că Elifaz, când vorbește, el vorbește din perspectiva omului inspirat.
Elifaz?
Elifaz, pentru că spune, visul ăsta nu este un vis oarecare, este un vis de la Domnul care mi-a dat, de la...
Așa credea el.
Așa credea el, da.
Așa credea el. Și
el venea cu, direct de la diavol.
Și el cu asta vine în fața lui Iov. Și imaginați-vă, Iov, tu ești prietenul meu, eu sunt un om respectat, un înțelept al Orientului. Pe lângă asta, am avut această mare favoare să fiu inspirat, uite, un vis special
exact
care ridică această întrebare. Ei, și în contextul acesta în care Iov răspunde foarte liniștit după Elifaz și spune, uite, lucrurile nu stau chiar așa. Bildad cred că este și mânios și este ceva de genul acesta. Tu nu te vezi în ce stare ești și în condiția acestea îți mai susții dreptatea?
Vă rog.
Mi se pare uneori că intervenția lui Bildad este intervenția pe care o avem de foarte multe ori când suntem puși într-o situație asemănătoare, când ni se pare că cineva se răscoală împotriva lui Dumnezeu, iar noi trebuie să-i luăm apărare.
Simt nevoia să-L apărăm pe Dumnezeu.
Să-L apărăm pe Dumnezeu.
Pentru că știți ce se întâmplă aici? Bildad este oarecum supărat, așa cum spuneam adineauri, că Elifaz nu reușește să fie suficient de elocvent cu Iov, astfel încât Iov să zică să se predea. Da, domnule, ce mi se întâmplă, mi se întâmplă din cauza păcatelor mele. Și atunci încearcă el și forțează oarecum nota. Dar dacă facem abstracție de contextul în care el vorbește, pe fond ce spune, nu spune lucruri rele. El spune chiar lucruri bune. Și haideți să vă dau un exemplu. El întreabă, oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau dreptatea? Adică ce e rău în ce susține el? Nu, Dumnezeu nu răstoarnă nici dreptul, nici dreptate. Și el pune această întrebare în dialogul cu Iov. Iov, te întreb pe tine, Dumnezeu care este drept, răstoarnă el dreptul sau dreptatea? Cu alte cuvinte, dacă tu ești un om drept, corect, cinstit, adică ai tu impresia că Dumnezeu îți dă ceea ce pățești tu sau te trece prin situația prin care treci tu acum, deci dacă ai fi fost drept și corect până la capăt, Dumnezeu n-ar fi răstoarnat nici dreptul tău și nu s-ar fi luat nici de dreptatea ta. Acum, pe fond, ce spune el are dreptate. Trebuie să spunem că e corect.
Dumnezeu apără dreptatea lui Dumnezeu, lovind practic în omul pe care Dumnezeu însuși îl considerase nevinovat. Aici este problema. Adică el era deștept, înțelegea totul, Bildad. Asta este problema lor, că sunt prea deștepți. Că înțeleg tot. Înțeleg dreptatea lui Dumnezeu până la capăt. Asta este problema lor.
Din punctul meu de vedere, este o transpunere a unor tendințe umane asupra lui Dumnezeu. Pentru că noi oamenii așa gândim sau așa reacționăm sau acționăm. A făcut copilul rău, imediat îl pedepsim sau a făcut cineva rău, imediat îl catalogăm. Avem dreptate sau dintr-un simț de dreptate facem chestiunea asta. Și spune, ei, cu atât mai mult celălalt puternic este drept. Adică el nu poate să greșească. În momentul în care tu ești în halul acesta, înseamnă că ai făcut ceva rău și dacă n-ai fost nedrept, să zic așa, atunci Dumnezeu ar fi intervenit. Dar pentru că ești nedrept, Dumnezeu de asta nu intervine.
Vă rog.
Problema nu este ce spune sau ce afirmă. Toate întrebările lui Bildad sunt de fapt afirmații, ceea ce afirmă Bildad. Problema e în ce situație rostește el aceste afirmații sau aceste întrebări. Pentru că exact ceea ce spune este foarte adevărat. Dumnezeu face lucrurile despre care vorbește el. Dar contextul în care folosește aceste afirmații nu este unul potrivit.
De ce? La ce context vă referiți? La faptul că stau cei 3-4 chiar față în față cu drama unui om, nu? Și atunci alta ar trebui să fie atitudinea. La asta vă referiți?
Exact. Sunt în fața unei suferințe extreme.
Nu și poți să te duci la cineva acasă căruia i-a murit copilul și să-i zici, mă, dacă fiul tău a păcătuit, Dumnezeu l-a dat morții. Nu?
Exact.
Sunt justițiați, sunt acuzatori. Ei n-au pic de empatie. Deși apar acele 7 zile în care e tac, după aceea atitudinea lor este revoltătoare chiar. Și este o lecție foarte mare pentru zilele noastre. Chiar dacă știi viața unui om, chiar dacă știi că chiar a făcut rău omul respectiv, din bun simț, n-ai dreptul să judeci într-o asemenea situație.
Corect, vă
rog. Într-o situație de felul acesta, mai bine ar fi fost să prelungească cele 7 zile și să prelungească tăcerea, pentru că Iov nu avea neapărat nevoie de argumentele pe care le aduc ei. Iov avea nevoie să se audă, să se exprime în fața lui Dumnezeu, să plângă, să strige în fața lui Dumnezeu și în fața prietenilor lui și să se simtă înțeles, să se simtă bine. Să-i se facă bine.
Sau ce-ar fi fost să se roage, de exemplu, măcar o singură dată pentru el. Nu s-au rugat niciodată. Cu toate astea, hai să subliniem faptul că au fost totuși niște prieteni adevărați, oricât i-am condamnat noi, în sensul că le păsa de sufletul lui, le păsa de soarta lui, au venit de departe la el ca să-l vadă, au stat 7 zile cu fața la pământ, i-au respectat durerea. Să nu uităm un lucru, că nici frații și surorile lui Iov n-au făcut treaba asta. Frații și surorile lui Iov
nu s-au
au
arătat.
Venit abia la sfârșit, după
când
ce
a fost
tot
reabilitat.
Era bine, atunci au venit și ei cu un dar, cu nu știu ce, dar până atunci ei ce-or fi crezut despre Iov? Că merită, nu?
Acum este foarte adevărat, însă mă gândesc chiar și iar la contextul în care se întâmplă drama aceasta. Pur și simplu observăm că după ce se atinge de proprietate, se atinge de sănătatea lui fizică, atacul acesta foarte, foarte subtil vine efectiv prin intermediul celor mai buni prieteni. Mai întâi prin intermediul soției și apoi prin intermediul celor mai buni, probabil înainte au fost să întâlniri, discuții, chestiuni filozofice pe care le discutaseră. Și acum eu putea să zic că niște prieteni nu mă înșeală, îi gândesc bine despre mine. De fapt și spun, uite ce este, împrietenește cu Dumnezeu și vei avea pace iar. Este sfatul direct, sau mărturisește păcatele și cu siguranță Dumnezeu te va reabilita.
Dacă ar fi să ne întoarcem la ceea ce susține Bildad și spuneam că dacă facem abstracție de contextul în care le spune, el pe fond spune lucruri corecte, chiar și această declarație sinistră, dacă fiii tăi au păcătuit, el a dat pe mâna păcatului și a morții, chiar așa spune, dacă fiii tău au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Păi, sunt cazuri în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu intervine în mod direct și pedepsește. Nadab și Abihu, dacă nu mă înșel, nu? Ei au adus foc străin și Dumnezeu i-a pedepsit pe loc.
Ca să nu vorbim și în Noul Testament, avem cazurile Anania, Safira, da? Adică, ceea ce îl spune el, dacă fiii tăi au păcătuit și s-au răzvrătit, au hulit împotriva lui Dumnezeu vreodată, uite că el a pedepsit. Care este problema? Adică te poți tu împotrivi? Adică ce spune pe fond? Chiar această declarație sinistră este corectă pe fond. Da?
Nu știu, adică are Dumnezeu obiceiul să facă așa? Asta este problema. E adevărat că în anumite cazuri...
Păi vom discuta la Școala Cuvântului în săptămâna asta, vom discuta și despre intervențiile lui prompte. Când pur și simplu a făcut ca pământul să se despice și alții să fie înghițiți de pământ.
Da, dar în cazul acesta era vorba de fiii lui, 7 băieți și 3 fete, care s-au adunat undeva să petreacă împreună. Sigur, dacă ne gândim așa ca niște puritani, și eu când gândeam la vârsta de 18-20 de ani, ziceam, ai văzut, dacă s-au dus la petrecere, erau la un party acolo, că dacă ar fi fost la ora de rugăciune sau unde și ar fi murit, ar fi fost asigurați, dar așa vezi, s-au dus să mănânce și să bea acolo sau la o nuntă, nu? Te apucă sfârșitul la o nuntă, gata, ai încurcat-o. Dar, asta gândeam atunci, să zic, dar mai încoace am început să mai gândesc și altfel. Zic, domnule, copiii ăștia erau extraordinari. Păi, copiii ăștia nu aveau bucurie mai mare decât să se... erau frați, da? Și se bucurau împreună. Nu ca fratele fiului risipitor din pildă care zice să-mi fi dat și tu un ied să mănânc cu prietenii mei să mă bucur. Nu cu fratele meu și cu tata, da? Cu prietenii mei. Ori aici, cum zice psalmul, ce frumos și ce dulce este să locuiască frații împreună. Păi ăștia erau frați care țineau unii la alții. Asta era o educație extraordinară. Era frumos faptul că erau în stare la ziua fiecăruia sau știu eu când se adunau și se bucurau împreună acolo. Nu înseamnă că toată ziua petreceau numai, dar mai și petreceau, că asta e viața asta, cum zice și Eclesiastul.
Și probabil, probabil ce nu știau prietenii lui Iov era că el, după un party de genul ăsta, aducea câte o jertfă pentru fiii lui, nu?
Da, și cu gândul ăsta este foarte interesant. Cu gândul ăsta, exact, asta este în legătură cu provocarea adusă de diavol. Cu gândul că nu cumva, măcar în inima lor, să fi blestemat pe Dumnezeu. Și diavolul, tocmai asta...
Asta era miza.
Asta era, deci că îl voi face să te blesteme.
O altă
și încă un lucru mi-a venit în minte acum. Ce frumos începe cartea cu fiii lui Iov care se adună și cu Iov care are grijă de ei și după aceea și cu Dumnezeu și cu fiii lui în cer. Și Satan, care nu iubește să fie frații împreună pe pământ și nici în cer, este prezent acolo și vrea să facă dezbinare acolo. Nu? E foarte interesant această corespondență între pământ și cer cu fiii lui Dumnezeu și fiii lui Iov.
La rubrica alte acuzații sunt și expresiile acestea. Dacă ești curat și fără prihană, el veghează asupra ta. E corect ce spune sau nu e corect? El afirmă, Bildad. Iov, dacă ești curat și fără prihană, Dumnezeu veghează asupra ta. E corect sau nu e corect?
Foarte corect.
După aceea, Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Și e corect. Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și ocrotește pe cei răi. Atunci, e normal să întreb, Dumnezeu, în ce constă greșeala lui? Dacă el ce spune pe fond, are dreptate. Vă rog.
Cine hotărăște care este omul fără prihană? Pentru că, practic, aici este problema. Prietenii lui Iov își permit să acuze și noi, când suntem într-o anumită situație, ne permitem să acuzăm pentru că nu avem toate datele problemei. S-a vorbit mai devreme despre acțiunile pe care le făcea Iov după petrecerile pe care le dădeau fiii lui. Ne permitem să aducem acuzații pentru că nu putem să privim totul de sus, nu putem să avem toate datele unei probleme.
Este totuși o problemă, este strecurată foarte bine aici. Spune, nu, Dumnezeu nu le apădă pe omul fără prihană și pe urmă și nu ocrotește pe cei răi. Se spune în altă parte a Bibliei că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Deci, practic, Bildad este înarmat cu dreptatea până în dinți. Scapă din vedere un aspect foarte important al caracterului lui Dumnezeu.
Mila lui Dumnezeu.
Mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu.
Aici e problema.
Deci, iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Și în momentul în care accentuez doar o latură a caracterului lui Dumnezeu, deja se pierde echilibru, iar în cazul respectiv, eu chiar avea nevoie de harul lui Dumnezeu și de întâlnirea aceasta.
Cred că aici este pus punctul pe ei, că
cel puțin Bildad vorbește foarte mult, exagerează în vorbirea lui, când vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu, dar nu vorbește absolut deloc despre mira, despre clemența, despre indulgența lui Dumnezeu. Nu
face vorbește despre ceea ce are el în minte, ceea ce crede că trebuie să fie. Așa trebuie să fie Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu, așa trebuie să fie.
Dar trebuie să recunoaștem că și în biserici, nu vorbesc acum de o anumită biserică, dar și în biserici sunt oameni de genul ăsta, care atunci când vorbești trebuie să tai adânc, să faci militarie, cineva spunea, trebuie să lovești până sare sânge.
Să spui
adică să vorbești de despre dreptatea lui Dumnezeu și mai puțin despre milă. Alții se situează la polul opus. Milă, har, dar fără să vorbești despre dreptate. Care ar trebui să fie atitudinea corectă când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu?
Cine are Duhul lui Dumnezeu știe harul, în primul rând, nici nu este în contrast cu dreptatea. Dreptatea sau exprimarea dreptății și tot ce țin de lucrul acesta, fie și pedeapsa la Dumnezeu, sunt manifestări ale harului lui, ale iubirii lui. Că asta este, harul este definit undeva foarte frumos, o exprimare a iubirii lui Dumnezeu mai mult decât dreptatea, dincolo de asta. Este tot iubirea lui Dumnezeu, iar dreptatea este de asemenea o exprimare a iubirii lui Dumnezeu. Deci cele două nu sunt în contrast, nu sunt două aripi ale existenței lui Dumnezeu, ci ele sunt împreună toate în noțiunea asta de iubirea lui Dumnezeu.
Complementare.
Că natura lui Dumnezeu este iubire.
Mulțumesc! Suntem în perioada harului de mult, vă rog.
Trebuie să păstrăm întotdeauna echilibru între lege și har. Și dacă totuși ar fi să spunem ceva, mai bine să spunem ceva de partea harului și să lăsăm dreptatea în mâna lui Dumnezeu, că știe cel mai înțelept cum să facă dreptate.
Mulțumesc pentru prezența noastră, vă aștept și mâine. Dragi prieteni, aici ne oprim cu studiul Alte acuzații. Vorbește prima dată Elifaz, răspunde Iov și apoi intervine Bildad cu scopul de a rezolva această situație. E bine, spuneam noi că ceea ce spune pe fond nu spune rău, dar în momentul în care vorbești doar despre dreptatea lui Dumnezeu, scindată de harul și de mila lui Dumnezeu, s-ar putea să avem probleme. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine la Școala Cuvântului. La revedere!